Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Har du sett? Real Madrid måtte vinne El Clasico for å holde liv i spenningen om ligatitelen og leder faktisk 2-1 helt til det plutselig sto 1-1. Til slutt trakk Barcelona det lengste strået takket være den dødelige trioen RBK, Roberto, Balde og Kessie.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 243 av det ordinære slaget med Petter Veland. Hei.
Hei, Sam.
Magnar Kvalvik. Hei.
Hei, Magnar.
Og Jonas Giver. Hei.
Shalom in the home.
Hei.
Hei, Jonas.
Jeg ble ikke... Ja, hei. Hei, hei. Jeg ble ikke introdusert som vanlig, så da kunne jeg ikke si hei, Magnar, før du hadde introdusert meg.
Nei, det ble...
Satt ut
av rekkefølgen der, ja.
Nei, vi er vanne dyr.
Jeg har ikke satt ut, jeg bare hadde ikke blitt introdusert, så folk visste ikke at jeg var her før Magnar hadde sagt navnet mitt.
Var det dagens småsnakk?
Jeg vet ikke om det så veldig mye mer å småsnakke om, jeg.
Nei.
Om du har noe... Har du skjedd noe gøy i livet ditt den siste tiden? Den siste uken, for eksempel?
Nei.
Du var jo litt sent å se El Clasico.
Ja, jeg jobb. Bare sent søndag kveld, så jeg kom liksom ikke inn i klassiko før klokka var 9:30, men da så jeg fra start, så da lå jeg en halvtime bak resten av folket.
Ah, ok, ja, smart.
Men så spolte jeg meg inn. Det sånn, jeg har blitt vant til det nå, at når jeg frisparker en kamp, så går det gjerne et minutt.
Gjør det.
Så da hoppet jeg et minutt fram, og så hentet jeg meg inn, så de siste 10 minutterne så jeg sammen med resten av verden.
Bra, da har vi funnet en ny lifehack. Det er også Petter som ser fotballkamper på, er det 1,5 hastighet eller 1,25?
Nei, det kommer litt an på situasjonen. Det kan være gange 4 også, det altså.
Men du hører jo podcast i dobbel hastighet.
Podcast er 1,25.
1,25.
Ja.
Det er, for øvrig var det ikke du som sa det til meg, det er trikset på When We Were Kings for eksempel.
Ja. Det gjør at en vanlig When We Were Kings-episode var i 3 timer, og ikke 4.
Ikke sant.
En time her, og en time der.
Ja, ja.
Ja, men timer spart, det kan man verdsette.
Ja, men hvis man da får 10 minutter her og 10 minutter der, så er man på en time etter 6 episoder.
Mm,
for eksempel på La Liga Loca. Ja. Der!
Ja, altså, kjære
vår episode var vanligvis en cirka 1:10, 1:15. Spiller du om 1:25, så bruker du en time.
Ja, det vil jeg anbefale, kjære lytter.
Vi er sponset av Stryktips, et spill fra spensk. Nei, vi er ikke det. Det er vi ikke.
Runde 26, kamp for kamp, før gikk sånn. Valladolid Athletic Club 1-3. Etter 5 kamper på rad uten seier, så fikk altså Athletic endelig en opptur. Almeria Cadiz 1-1. Vi har nesten blitt bortskjemte med sene overtidsmål denne sesongen. Her utlignet Almeria på straffe i det 7. tilleggsminuttet. I en kamp mellom 2 lag som begge kjemper mot nedrykk. Rayo Vallecano Girona 2-2. Hvordan tar en fancy straffe og ender opp som en klovn? Spør Robert Pires, Thierry Henry, Oscar Trejo og Isi Palazón. Espanyol Celta Vigo 1-3. Celta Vigo har vunnet 3 av de siste 4 og har lagt nedrykksstriden bak seg, faktisk. Atletico Madrid Valencia 3-0. Valencia har ikke sleget Atletico på de siste 17 møtene. Real Betis Mallorca 1-0. Borja Iglesias matchvinner for Betis som klorer seg fast i kampen om fjerdeplassen. Og Sassona Villarreal 0-3. Gerard Moreno ble skadet for Villarreal. Innkom Morales og skåret 2 for klubben som festet grepet om Europa-ligaplassen etter konferanseliga-fiaskoen mot Anderlecht. Real Sociedad Elche 2-0. Det var Real Sociedad sin første seier på over en måned, og Elche sparket Pablo Machin, noe som betyr at jeg har mistet tellingen på antall Elche-trenere denne sesongen. Getafe Sevilla 2-0. Sevilla er dermed forbigått av Getafe, og nå nærmer seg sesongens andre trenerbytte på Ramon Sanchez Pizjuan. Der har jeg det minste tellingen enn så lenge. Barcelona Real Madrid 2-1. Da Real Madrid ledde 1-0, var de i teorien 6 poeng bak Barcelona på tabellen. Ved kampslutt var de 12 poeng bak Barcelona på tabellen. Og da er det avgjort, sant?
Ja.
Det er greit. Men selve kampen da, var det litt vintage El Clasico dette?
Ser at det er mange andre som mener det, og jeg stiller meg i køen. Jeg tør ikke å skille meg ut på noe som helst vis, men altså... spesielt litt sånn utover i andre omganger der, så var det veldig mye frem og tilbake. Og det er jo et resultat av at et lag var desperat på jakt etter en scoring, fordi de skjønte at 1-1 og et poeng til begge lagene var, håper jeg, om en ikke var sidestilt med tap, så var det i alle fall ganske klart at Real Madrid skjønte ganske tidlig i andre omgangen her at det er kun en ting å gjøre av det å jakte scoring, fordi ved uavgjort så er vi liksom status quo, en kamp mindre å hente inn forspranget på. Men jeg synes det var et gledelig El Clasico, og spesielt sett i lys av det som var for noen uker tilbake, for det var noe av det kjedeligste av El Clasico de siste 15 årene.
For det som skjedde da var at Barcelona vann 1-0 i det første Copa del Rey semifinalen du sikta til, og så parkerte de bussen.
Ja, og Real Madrid hadde vel ikke et eneste skudd på mål. Det tok det vel 24-25 sekunder av. I denne kampen så hadde Real Madrid et skudd på mål, og så kom det jo et tidlig selvmål. Heldigvis for meg, uheldigvis for Jonas i feil ende. Skal vi rive av plaster noe, allerede nå, eller?
Ja, vi kan godt gjøre det. Altså,
for de som eventuelt ikke fikk med seg forrige episode da, i tippetipset, da, så hadde jo...
Jonas 1-0 til Barcelona, og at det første mål skulle være et selvmål.
Ja, og selvmålet skulle da være av Edri Militao, som er åpenbart en søramerikansk midtstopper.
Ja, men det, bare for å få hele konteksten på plass, så var jo Petter som bar om å presisere hvem som skulle score selvmål, og hvis du valgte riktig, så skulle du få alle poenget Petter har fått.
Ja. Her var det jo, jeg hadde jo riktig, alt sammen stemte jo, det var bare feil lag og feil søramerikaner, så jeg fikk liksom ekvivalenten bare andre veien enn det burde vært da, sånn sett.
Ja, det er greit, men altså du tippet 1-0 til Barcelona og at første mål skulle være selvmål. Det vil jo si at du får 2 poeng for å ha selvmålet og 1 poeng for å ha tippet riktig seiersherre. Så du kommer jo ganske sterkt ut av det.
Ja, sånn sett gjør jeg det. Jeg
merket jo på Discorden i går at du var grinet bitter, men dette er jo en bra uttelling.
Ja, jeg føler at...
Jeg tør ikke å protestere her, kjenner jeg.
Nei, ikke gjør det nå, for at jeg taper det greiene der uansett, så det går helt fint. Men jeg er nok ikke like bitter som dere av Madrid er i dag, fordi jeg synes det er... siste episode så hadde vi, og kanskje episoden for der igjen, og for der igjen, og for der igjen, og for der igjen, så har vi kanskje snakket mye om hvordan VAR brukes i Spania. Dette er første gangen jeg har sett Carlo Ancelotti være litt sånn oppriktig talt grinete over VAR, der han rett og slett ikke mente at det ikke var noe rød tråd etter den kampen her, at det, under VM så funket det så bra, men her stiller jeg spørsmål om hvordan VAR brukes.
Og er det i forbindelse med offsiden på Asensio, som altså medfører at den scoringen blir annullert,
ja.
En stund etter det at
jeg så en artikkel i Marka tidligere, eller i sånn cirka midten av forrige uka, som skrev at det har aldri vært mer polemikk rundt dømmingen i Spania, og det var skrevet av en, i utgangspunkt, en nøytral journalist, altså det ikke en som dekker Real Madrid eller dekker Barcelona. Han innom på landslag en gang iblant, og så skriver han noen Celta-artikler, men i utgangspunktet er veldig nøytral, som skriver liksom, han skriver det egentlig veldig fint da, om at det er pressemeldinger her, og det er pressemeldinger der, og det er var meg her, og var meg der, og offside-linjer som blir dratt på feil sted av kroppen, og ikke minst da, hva sånne greier da, som er det mest alvorlige. Men nå har vi altså kommet hit da, at en objektiv offside-vurdering, der man har i etterkant også da, med hjelp av andre analysesystem, konkludert med at uansett om man tar et frame tilbake, frame som ble vist på TV, eller et frame fram, Marco Asensio er i offside. Nå er vi der at selv det skal man klage på. En objektiv, korrekt annullering av en scoring blir klaget på. Så kjøss meg i ræva.
Skulle tro at det var Petter Veland hadde blitt Jonas Evi her i denne episode?
Ja, men akkurat dette, altså, jeg skjønner dette her med straffesparket som Valencia skulle ha hatt, at man kan diskutere hensyn til Iker Muniain, og jeg ser jo nå at Real Madrid TV er ute og faktisk mener oppriktig talt at hadde VAR gjort jobben sin, så hadde Barcelona og Real Madrid hatt like mange poeng. Det skiller 12 poeng. Da kan man ikke bare gå inn og si at hadde VAR gjort jobben sin, så hadde man gjort likt. Jeg skjønner, som sagt, at det blir diskusjoner rundt de subjektive avgjørelsene, men en objektiv offside?
Jo, jeg er enig med deg, men jeg tror at i det, altså akkurat her da, så må vi også tenke litt på hvilken situasjon er det Barcelona står i. Selv objektivitet stilles det spørsmål rundt, fordi objektivitet har vært at Barcelona har vunnet så og så mange seriegull, så og så mange Champions League-titler, gjort sånn, men er den objektiviteten blitt gjort på bakgrunn av korrupsjon? Ikke sant? Har det vært en dommer som har vært påvirket av at Barcelona har betalt penger?
Det har ingenting med dette å gjøre.
Nei, jeg er enig med deg. Det har jo ikke det. Men for veldig mange så vil de dreie det til at det har noe med dette å gjøre.
Men det er jo feil.
Ref, for eksempel, altså overskriften og forsiden i Superdeporte etter denne kampen du snakket om mellom Barcelona og Valencia.
Ja.
Det er så enkelt nå å dra en parallell med at selv objektive avgjørelser, selv helt objektive, klare avgjørelser, nei, det må være Barcelona som får dommerhjelp. Må jo være det.
Ja, men det er jo det jeg vil til livs. Det er jo det som er feil. Altså, det forsurer jo hele debattklima.
Jeg sier jo ikke at du tar feil. Jeg bare sier at det, sånn fungerer det.
Ja, og så
reagerer det. Ja, men bekrefter ikke hverandre da.
Ja.
Dette er første gang at Barcelona vinner 3 El Clasico på rad siden Guardiolas tid.
Ja.
Er det litt den samme auraen?
Nei.
Øver det nå?
Nei.
Nei.
Nei. Han var der da, han var på tribunen. Guardiola.
Ja. Men jeg sitter nå med en følelse når Real Madrid møter Barcelona, så knyter det seg. Eller ja, men, det er et eller annet som, uansett hva de prøver på, uansett hva de gjør, så taper de den kampen.
Thierry Henry sa det bra. Hele Europa frykter Real Madrid. Real Madrid frykter Barcelona.
Nemlig.
Og Barcelona driter seg ut i Europa. Da er det
cirkel. Jeg får litt den auraen over El Clasico nå i disse dager, at selv om det er Real Madrid som på en måte kommer inn i det oppgjæret med form og med sterkest resultat å vise til, så taper de det oppgjæret. Akkurat sånn det var med da Mourinho og Guardiola drev på, og Mourinho prøvde absolutt alltid de kampene der, det gikk aldri.
Ja, jeg er enig med deg. Akkurat det, den biten der er jeg jo åpenbart enig, for det husker vi jo alle sammen. Men jeg er mer på det at den gang så tenkte jeg alltid at ja, Barcelona vinner, men hvor stygt blir det? Bare liksom det jeg hadde, da jeg husker at jeg så de kampene der, altså for det var jo 2-6 og 5-0, og det var ikke måte på. 4-1 var det vel en kamp der, og var det ikke en kamp der Real Madrid tok ledelsen fryktelig tidlig, og så snudde Barcelona på Santiago Bernabeu og vant 4-1.
3-1.
3-1 var det kanskje, ja. Alexis Sanchez husker jeg skåret den kampen, blant annet. Så det var liksom, men i de kampene her så er det sånn, ja, Real Madrid møter Barcelona, og til slutt så vinner Barcelona, men det jo ikke noe sånn, jeg synes ikke det så veldig mye som skiller dem, mer enn at Barcelona har, nå viser jeg ikke til noen dommeravgjørelser, men de har alltid litt mer marginer da, virker det som i de kampene her, og så har de selvfølgelig 0-4 på Santiago Bernabeu, der Pierre-Emerick Aubameyang var helt fantastisk god.
Men siden Ancelotti er så gretten, kan det ha sammenheng med at han selv begynner å kjenne på presset? Det er flere som spør oss, ta for eksempel Ørjan. Hvor mye vil dette tape i El Clasico ha å si for fremtiden til Carlo Ancelotti? Han er vel litt avhengig av å vinne Champions League nå?
Ja, men jeg tror vel egentlig Real Madrid og kanskje Ancelotti selv har liksom slått seg til ro om at nå er han ferdig. Altså, med tanke på hvor lenge han var der forrige gang han var der, hvor lenge han pleier å være i en klubb nå på sine eldre dager. Jeg synes, ja, linken til Brasil, altså alle bare tok det jo for gitt at han skulle ta over Brasil, skal ta over Brasil, komme til å ta over Brasil, har tatt over Brasil, for han er jo ferdig i Real Madrid i sommeren, ikke sant? Fordi han er på utgående kontrakt. Og det finnes eksempler på det motsatte, men det flere eksempler på det at når kontrakten til en Real Madrid-trener er over, da også tida hans over. Mm. Da går man ikke inn og forlenger den. Da hadde man i så tilfelle gjort det tidligere enn 20. mars, som er as we speak.
Jeg tror du har rett der, altså. Jeg tror, men jeg tror at man på en måte er forsont med at han skal få lov til å stå, at det liksom det han har gjort seg opp da, at han har så mye kredd i banken, at han skal få lov til å trene laget ut sesongen, for jeg tror at det på, til vanlig, så, og spesielt nå når for eksempel det er en landslagspause, og man har tapt El Clasico, så tror jeg liksom det hadde vært mer storm hvis ikke Ancelotti hadde hatt den pondusen og den statusen han har i Real Madrid, og selvfølgelig er regjerende Champions League-mester, og er videre i Champions League, så jeg tror nok at det er liksom litt det han har opparbeidet seg av status i Real Madrid, men han er ferdig, ja, det tror jeg. Jeg tror han tar over Brasil, for de har jo heller ikke ansatt noen ny trener i Brasil, så de har bare en midlertidig sjef der, jeg tror det var Mario Menezes som har tatt over der, som er en forferdelig dårlig trener for øvrig. Jeg husker han da trente Brasil sist, og det var helt grusomt. Så de har liksom kastet bort et halvt år da, på det å få Carlo Ancelotti. Men det gjør jo at man, vi trenger kanskje ikke å begynne med det nå, men jeg er jo spent på hvem det er som tar over Real Madrid, for det er en vrien oppgave både til Ancelotti og Zidane. Altså husk, Ancelotti kom jo inn fordi Zidane var ferdig, og hvem var det liksom Zidane hadde kommet inn etter? Jo, det var jo Ancelotti, så hadde du liksom Solari inni der.
Og Benitez inni der.
Var Benitez. Ja, for Zidane kom etter Benitez. Det er jo ingen som har fungert for utenom Ancelotti og Zidane. Så det er vel Zidane da, som går tilbake.
Lopetegi funker jo heller ikke.
Nei.
Men det skal nok noen enorme braktap til for at Ancelotti får sparken. Altså han sitter ut sesongen, for den andre plassen er ganske trygg. Ryker du ut i kvartfinalen mot Chelsea, så er jo ikke det bra for Real Madrid. Og ryker du ut i semifinalen i Copa del Rey mot Barcelona, så er jo det heller ikke bra. Men da er det heller ikke noe poeng i å hente inn en sånn reaksjonstrener. Da tenker man allerede nå har begynt å sondere terrenget, og så tipper jeg at José Felix Diaz og gutta krutt snart kommer med noe info om hvem de ønsker.
Barcelona har nå slige Real Madrid. Først ved å parkere bussen på Santiago Bernabeu, som er en litt mer aggressiv offensiv stil på kampen nå her. Fortsatt uten et par nøkkespillere. Pedri måtte trekke seg. Dembélé fortsatt ute. Pedri er jo ikke med mot Norge heller.
Nei.
Jeremy Pino. Mm. Så tenker jeg hvem erstatter han i troppen mot Norge. Eller så spør Geir Halvor Kleiva, nå må vel alle se at Kessi har en fremtid i Barcelona, eller hva? Han ble første ivorianer som skårer El Clasico.
Ja, det er ikke så mange ivorianer som har spilt El Clasico, vel? Yaya Touré har vel spilt El Clasico?
Ja, jeg holdt på å si Seydou Keita, men så kom jeg på at han var fra Mali.
Mm. Det er ikke så fryktelig mange. Nei, altså, Kessi, hvorvidt han har en rolle eller ikke, bare, altså, ja, han har jo helt sikkert det, men jeg begynner å få litt sånn Paulinho, Arturo Vidal-følelse, da, Kevin Prince Boateng kanskje litt grann, av Frank Kessi.
Men altså, hvis Kleiva har meint hele veien at Kessi er god nok for Barcelona, så kudos til han, som kan, håper jeg, sola seg i glansen og si hva var det jeg sa, men jeg endrer ikke mening på bakgrunn av at han blir matchvinner i El Clasico. Altså,
Jeg er mer overbevist om at for eksempel en type som Andreas Christensen har en ganske lang fremtid i Barcelona på bakgrunn av hvordan han spiller. De to kom jo hånd i hånd, holdt jeg på å si, inn døra på Camp Nou, begge to free signings. Det var jo da Azpilicueta skulle jo ha vært med, og Marcos Alonso for så vidt. Men Christensen og Kessi ble presentert samtidig også, og jeg er mer overbevist om at Christensen har ganske mange år igjen i Barcelona. Han var enorm i den kampen her også. Og det er han jo nesten hver eneste kamp nå for Barcelona, da. Altså, han og Araujo er jo... Av alle de i det Barcelona-forsvaret, så har liksom Christensen har bare vært jævlig god, og ingen har snakket om det, egentlig.
Nei, jeg tror egentlig Barcelona har funnet den forsvarsfireren som er klart best nå. Med, altså, kan Koundé og Araujo bytte litt på hvem som er høyrebekk og høyrestopper, avhengig av hvor rask venstrekanten til motstanderen er. Og så er Andreas Christensen venstrestopper, og så nå har jo Alejandro Balde bare leapfrogget Jordi Alba både på klubb og landslag.
Ja, nei, men er det noen små fun facts?
Ja, Real Madrid frykter Barcelona. Det er jo kanskje ikke så rart. Barcelona er jo det første laget da, som når 100 seire mot Real Madrid. For så vidt det eneste laget som har spilt nok kamper til at det er logisk at de kan slå de 100 ganger, men lell. Bare to mål sluppet inn for Barcelona på Camp Nou denne sesongen. Det er et straffespark og et selvmål. For første gang i historien i El Clasico-sammenheng så har det vært to selvmål på rad, altså Militao i forrige kamp og Araujo i denne. Det er første gang Real Madrid taper en kamp som de har tatt ledelsen 1-0 i siden de møtte Levante i januar 2021. Siden da så har de tatt ledelsen i 73 kamper og vunnet 68 av de. Barcelona skåret i siste spilleminutt av første omgang for første gang siden 1983. Da var det Diego Maradona. Vi har nå passert 1000 minutters spill i El Clasico siden Eden Hazard signerte for Real Madrid. Han har fortsatt spilt 0 minutter. Og Vinicius Junior, som er kjempegod, som kommer til å er en av verdens beste spillere, har ikke skåret på bortebane i La Liga siden 28. august. Marco Asensio sin skåring var den første i El Clasico-sammenheng som har blitt annullert av VAR.
Oi.
Og Frank Kessie sin skåring etter 91-01 er den seneste matchvinnerskåringen for Barcelona på Camp Nou i El Clasico-historien.
For Messi var jo på sånn, Santiago Bernabeu.
Ja, etter 91-48.
Ja.
Fikk ikke Amerika at Benzema spilte?
Han var i hvert fall på grafikken før kamp. Dette var storkamp. Karim var ikke til stede.
Han var ikke helt til stede. På dette tidspunktet i fjor så hadde han 46 målpoeng. Nå har han 23, altså halvparten.
Man har Erling Braut Haaland, for å si det. Ikke det rundt, ja.
40. Han har jo 42 mål.
Ja.
Og så har han noen målgiver.
Han har noen målgiver nå.
Så er han er over 50.
Ja. Han har 42 mål i offisielle turneringer. Mm. Det er ganske bra.
Jeg synes det var for øvrig et gufs fra fortiden her, med en backup keeper i Barcelona som lagde et helvete etter kampen. Var det noen som fikk med seg?
Arnautenas, ja.
Arnautenas som tok rollen som José Manuel Pinto. De som husker Pinto. Pinto elsket jo å lage bråk etter El Clasico, for så vidt storkamper generelt. Mann med dreadlocksene som gikk opp i trynet på Gud og være en mann.
Og kanskje aller mest kjent for å plystre fra benken mot Ståle Solbakkens FCK.
Ja, stemmer det.
Jeg tror han var på banen, faktisk.
Ja, han var på banen, det var han. Han plystret.
Ja, han sto, ja.
Han sto i mål og plystret, og så stoppet han en daie, vel, som var på vei igjennom. Mm. Han plystret, altså, for han trodde det var offside, og det, Ståle Solbakken klikket i mikt sånn etterpå.
Nei, men da går jeg videre jeg nå.
Ja, jo, du kan ta med for øvrig, vi fikk se disse nye Barcelona-draktene med hun Rosalía sitt album på, så jeg har fått mye kjeft på Twitter for det, at jeg ikke skjønner hvorfor jeg synes det er rart at det står Biker Mama på draktene til Barcelona. Det er det Moto Mami betyr. Det er albumet til Rosalía. Jeg er blitt kalt gammel på Twitter, at jeg oppfører meg gammel over at jeg ikke skjønner hvorfor det er nødvendig at hun har det.
Er nødvendig?
Ja, eller hvorfor det bare er sømmelig, eller riktig på en måte. Jeg synes det er weird at
Er du ferdig med å bli 3G?
Nej, altså jeg vel, jeg vet ikke hvem jeg håper å bli. Trebit modem, for eksempel. Men jeg
nei, jeg tenker, altså, gretten gammel gubbe.
Å ja.
Alt var bedre før. Klarer du ikke å sette deg inn i nymotens ting?
Nei, mer litt sånn Grandpa Simpson, old man yelling at clouds. Litt mer den der. Jeg skjønner ikke, ja, nettopp. Jeg skjønner ikke helt, jeg synes det var rart det da. Jeg synes hun har en kul logo, som bare er hennes egen logo. Dette her var jo åpenbart for å markedsføre hennes album. Hun jo fra Barcelona, så det gir jo sånn sett mening.
Ja, men hadde ikke det noe lignende Drake. I forrige klassik, og de kjører jo sånn her Spotify-relatert reklame på drakten sine, og det er jo mange artister på Spotify, så...
Du har helt rett, men da, det var Uggla, OVO-Uggla, og det er jo da, det er logoen til Drake, til artisten Drake. Dette her er jo ikke logoen til hun Rosalía.
Nei, ok. Den ugla, jeg trodde faktisk det var Sheffield Wednesday logoen, eller emblemet. Vi begynte å lue, ja. Inntil jeg las meg opp om det da. Så nei, jeg forstår jo mye ikke på så artist, Spotify-artistene heller.
Men fikk du med deg hvor mye de ville ha for de draktene for øvrig? De la jo draktene for salg. Var det noen
3000 euro?
Ja, det var noen helt spinnvillige priser, ja.
Altså,
for å kjøpe akkurat det eksemplar, eller den drakten. Da.
Kun drakta, uten noe som
med
helst.
Med den logoen.
Med logoen på, kostet 400 euro.
Altså, ble sikkert utsolgt på flekken.
De gjorde det. Og det er greit, nå er de er på en måte i forkant av palankasene sine. De gjør det hele på den måten her. Og Rosalía-drakt signert av henne gikk for 2000 euro. Så hvis du vil ha drakt signert henne, 2000.
Men da, Atletico Madrid Valencia endte 3-0. Og sist Valencia slo Atletico Madrid, det var i 2014. En gang i tiden så var jo på en måte disse her sånn type konkurrenter om hvem som skulle være tredje størst i La Liga.
Ja, det er jo den verste. Altså, Valencia satte to nye sånne negative rekorder.
Kan det ta den ene?
Det kan
eller,
du.
Det, for,
du tok sånn delvis den ene i introen.
Gjorde jeg det?
Ja, for du poengterte da at det var 17 kamper siden de hadde slått Atletico Madrid.
Ja.
Og det er jo da den lengste rekke de har hatt mot et enkelt lag i La Liga.
Riktig.
Gjennom historien. Mm. Og den andre er?
Nei, altså min locura denne runden jeg hadde egentlig sånn opprinnelig med straffesituasjonen på Vallecas så gjør jeg, men den får du.
Nei, du tar den, for du er flinkere enn meg til å forklare sånn. Jeg har en i bakhånd. Så bare gjør dette her til et helt vanlig statistisk faktum.
Ja.
Du overtar min lokora som egentlig var din.
Velkommen til redaksjonsmøte i La Liga Loca.
Greit, da er dette bare en vanlig statistisk fakta. Valencia er det første laget som taper 7 bortekamper på rad denne sesongen, og på disse 7 har de skåret 1 mål, 6 på rad uten baklengs, nei, uten scoring historisk.
Gøy.
6 uten scoring der altså.
6 uten scoring. Ubeskyttet.
Joakim lurer på hvor mange spektatores det blir på Mestalla når Racing Ferrol kommer på besøk neste sesong. For det har jo seg sånn da at Valencia kan rykke ned til Segunda, mens Racing Ferrol, som nå er på nivå 3, kan rykke opp til Segunda.
1, så jeg svarer. Chris Robin Eriksen. Han er der. Om han er der, da.
Ja, han er der, men jeg tror også drøye 48.000 til er der, for jeg tror at når Valencia spiller Segunda, så blir det mobilisering. De begynner å vinne igjen, og Peter Lim er borte.
Ja, du tror Valencia rykker ned nå?
Nei, hvis de gjør det.
Å ja, du sa når de rykker ned, sa du.
Ja, ok. Hvis. Unnskyld. Ja, ja. Hvis.
Nei, jeg... Du kan godt si når for min del. Jeg har gitt opp, ja, ass. Sitter og ser på, altså, hva skal man... Jeg skjønner ikke helt, for eksempel, da. Det har ikke kommet noe godt ut av Kømmert, som ikke stopper i Valencia. Og det har ikke kommet noe godt ut av Øsekar heller, eller Øsekar, eller hva faen du uttaler.
Men
det, sånn.
Har du disse folk her nok i La Liga Loca?
Jeg har disse han forholdsvis mye, men
ja, men da så.
Han har til og med tatt det faktum at han er tidenes mest skårende Guadeloper i La Liga.
Det har jeg klart.
For altså, Valencia utlignet på et tidspunkt til 1-1 her ved Hugo Duro. Men det var annullert fordi at folk gir feltet Memphis Depay, som jo egentlig var fullstendig unødvendig. Han kunne fint bryte den passningen uten å stemple Memphis Depay på helen.
Ja, jeg synes den var litt rar, den der situasjonen der. Men jeg så ikke det, sikkert ikke så neutralt som jeg burde. Men... anyways, det var, jeg synes også det var, altså, det var egentlig å tappe 3-1 her, det hadde liksom ikke vært så fryktelig, de ble overkjørt. Jeg synes blant annet det ene angrepet til Atletico Madrid, altså det er sånn tiki-taka opp av dagen, liksom, helt enormt angrepsspill. Jeg skjønner ikke hva det er som har skjedd plutselig med Diego Simeone, altså fort han tok den der Aragonese-rekorden, så har bare Atletico Madrid plutselig begynt å se ut som de kan spille angrepsfotball. Altså, de har aldri spilt bedre angrepsfotball. Korrigere meg gjerne, men jeg kan ikke huske at de har spilt så god angrepsfotball konsekvent over flere kamper noen gang under Diego Simeone sin tid som Atletico Madrid-trener.
Jeg tror kanskje Memphis Depay en litt utløsende faktor her, da.
Jeg tror det er Antoine Griezmann, jeg, som bare har bestemt seg for at husker du da jeg var god?
Ja, men jeg tenker at han har vært der hele tiden, og kanskje Memphis Depay er en av grunnene til at nå er Griezmann så god.
Ja, man var jo god før, altså, ok, kanskje Depay får enda mer ut av Griezmann, men jeg synes...
I langt større grad enn for eksempel Joao Felix.
For eksempel, men jeg synes uansett at Griezmann var god før Depay begynte å spille fast. Nå er altså greit nok Depay er god han også, men jeg synes Griezmann har vært helt vanvittig etter VM.
Quiz!
Oi!
For nå har Diego Simeones Atletico Madrid holdt nullen i 300 kamper. 300 kamper så har de holdt nullen. Jeg vil at dere skal si...
Men det
si...
er på 615.
Ja, jo jo. Men i de 300 kamperne der, så er det 9 forskjellige keepere som har stått. Jeg vil ha navnet på de 9.
Jan Oblak.
1.
Miguel Angel Moya.
2.
Courtois.
3.
Jo Grbic.
4, han har stått en kamp.
Ja, ja, han...
Eller han har holdt nullen en kamp.
Hvem andre er det som har stått i mål for Atletico Madrid da?
Stoa Sencho litt? Nei.
Jo.
David De Gea?
Nei.
Ikke David De Gea?
Nei.
Robles?
Nei.
Ikke Joel Robles? Jeg er helt sikker på at Joel Robles hadde stått en kamp eller to.
Men hvem i tillegg til han Moya har hatt som sånn aldrende reserver?
Ja, du er inne på 2 stykker her nå.
De hadde han fra... herregud, han som spilte atletikklubb i alle år. Han, hevgamle, han som de
helst. Yes.
Det er han, ikke sant?
Mm. Ja. Ikke i Reisås.
Nei.
Nei, ikke i Reisås.
Han som stod før i Reisås.
Faen altså, hva heter han igjen da? Det er han, ikke sant?
Ja, det er han.
Ja, ja.
Han har en sett i navnet sitt, ja, helt riktig.
Aranzobal, eller et eller annet sånt nå.
Der er du close.
Ja, er det?
Du får den, faktisk.
Ok.
Daniel Aranzobia.
Aranzobia? Ja, det, jeg husker det, det er imponert.
Og han andre, det er en til.
Det er telefonen min. Aranzobia.
Dere kan få et hint på han her.
Er det en argentiner oppi her?
Ja, men det er ikke han som er rutinert. Oi.
Det er ikke han som er rutinert.
Nei. Altså, dere har tatt Oblak har stått 188, ja. Courtois 66, Moya 32, Asenjo 5, Aranzobia 2, Neste mann på liste har også stått 2. Han var nettopp involvert i en straffesparkkonkurranse i Europa.
Det er ikke Antonio Adan?
Antonio Adan.
Det hadde jeg aldri kommet på. Hvor tid skjedde det? Den linken så jeg i
16-17.
Er han en sånn der rar fyr som har gått fra Real Madrid til Atletico Madrid, og ingen husker at det skjedde?
Nei, ikke. Han var jo innom Betis eller noe sånt i mellomtiden.
Ja, riktig.
Det var jo han som i sitt til benka Iker Casillas.
Ja, han det husker han godt i Real Madrid.
Det var han som fikk Iker Casillas til å legge ut av det bildet på Twitter med dråter som fikk begre til den over.
Ja.
Ok, neste keeper på liste har jo stått 2 kamper. Han er nå reservekeeper i en annen La Liga-klubb. Som har nesten fortsatt flere trenere enn poeng denne sesongen.
Det er Elche-keeper det er det så. Ja. Hvem er det som har backup i Elche?
Argentiner.
Har Elche en argentinsk... Altså, er ikke alle fra Argentina i Elche da? Med unntak av Eli Belton Palacios.
Han er fra Colombia.
Ja, riktig.
Ja, nei, bare ta den du, Petter.
Axel
Werner.
Axel Werner. Og så var det Ivo Grbic.
Ja, han tok jeg.
Ja. Og så er det den siste. Han klarte altså ikke å holde nullen. Han har spilt en kamp, og han tar dere ikke. Det er Miguelsson Roman.
Han husker jeg ikke.
Vi må ikke glemme at Atletico Madrid nå har 10 strake seriekamper uten tap, og i gåsauget er bare 5 poeng bak Real Madrid. Så ja, kanskje det de som skal ta opp kampen med Barcelona til slutt. Nå hopper vi videre.
Ja, jeg ville som sagt bare skyte inn at jeg har kritisert Atletico Madrid mye, og jeg snudd litt. Jeg tror Diego Simeone blir værende i Atletico Madrid likevel. Ja, vi har sagt at dette er hans siste sesong. Jeg snur.
Du styr kappa etter vinden.
Sånn faen da! Som bare, som et, ja, altså, tide nest medgangssupporter når du kommer til trenere.
Greit.
Carlos Carvajal er ganske flink også nå.
Nei, den der får du meg ikke til å snu på. Den får du meg ikke til å snu på.
Igjen da. Bare vent, vi er snart nummer 7.
Spissbyttepolicyen hans er hvis, veldig smart.
Hvis Jorge Playa begynner å score, da skal han genierklæres den podcasten her, ja.
Men vi tenker først, før vi går til Celta Vigo, så blir det Getafe Sevilla, der altså Getafe vann 2-0 etter mål av El Haddadi og Enes Unal, som jeg nå, og det er på, vel på høy tid, nominerer til rundens spiller. Han har skåret 6 mål på de siste 4 seriekampene. Han er bare den andre Getafe-spilleren i historien som skåret i 4 strake primærkamper. Og da vet sikkert Dikka,
jeg vet hvem det,
hvem den første var.
Unnskyld, jeg fattet ut hvilken... Nei, det var ryktet nå at det er noe nytt som hadde skjedd, men vi kan ta det etterpå. Hva var det du sa for noe?
Enes Unal er den andre Getafe-spilleren i historien som skåret i 4 strakke premierakampene.
Den andre? Men var den første da? Skal vi se... Sergio Leone, for eksempel?
Nei, det er tidligere.
Tidligere, ja?
Mm. Verdens beste...
Jaime Mata?
Ja.
Ja.
I 2019. Men Sevilla, de skal altså sparke San Pauli.
Han skal på heimebane.
Mm. Sevilla skal enten sparke San Pauli, eller han skal bare trekke seg selv fordi at han skjønner at dette går ikke.
Han vil gjerne ha en sluttpakke, og vi er vel ferdig innspilt rundt sånn 1826, yes. Så sånn rundt 1930-ish, så tipper jeg det kommer en kommunikador fitial.
Med tilleggsinformasjon om at Mendilibar, ja, en ny trener.
Og det
eller,
er jo...
det var det, det er derfor jeg falt ut. For nå har det kommet at det er en annen trener som visst nok foretrekkes.
For meg har det sett ut som enten Bordalas eller Mendilibar, men er det enda en til i miksen?
Nei, det er det ikke. Det er Bordalas. Nå er det Manu Sainz.
Han nevnte meg jo forrige...
Vi gjorde det. Manu Sainz melder at det er Bordalas, og det er flere og flere nå som melder at Bordalas er den som man har åpnet samtaler med, selv om man også visst nok skal da ha vært i diskusjon med Mendilibar. Så det virker som
Marka
om...
Marka skriver at Mendilibar er klink, liksom, at han er på vei dit. Så dette er... Det er kanskje første mann som når frem.
Ja, virker litt
første
sånn.
Første mann som setter blekket på papiret.
Blir jævlig uansett. Altså, begge er forferdelige trenere som... altså, estetisk så er det, blir det ikke noe gøy med noen av dem.
Nei, men det de trenger nå da, det er jo en som ikke skaper kaos.
Men hvem var... Ok, ok. Nå...
Ja, Bordalas.
Nå, ja, det er forstått riktig. Nå skulle jeg til å si at en som stabiliserer og ikke skaper kaos, og der stopper liksom argumentet mitt for Joaquin Caparrós, for det blir kaos med Caparrós. Men ja, nei, jeg tenker det hadde vært litt sånn interessant hvis man sparker Jorge Sampaoli og kommer inn med José Luis Mendilibar. Det er liksom to karer som, den ene er overenergisk, og den andre bare suger ut energi av det som er.
Ja, altså da er man vel i nærheten av den stilendringen som Burnley var gjennom da, fra Sean Dyche til Vincent Kompany, bare at dette er motsatt da.
Ja, riktig.
Nei, men vi ønsker Sevilla lykke til på veien ned. Til...
Men detaljen her da, er jo scoringen som kommer helt på tampen her, som jo gjør at Getafe er foran Sevilla på innbyrdes.
Ja, stemmer det.
Det var 2-1 til
Sevilla,
Sevilla
i det omvendte oppgjøret, og så vinner Getafe 2-0 her nå. Så hvis om at, ders om at, akkurat nå så har jo Getafe 1 poeng mer. Og så ser jeg at det skrives, det er jo han godeste La Liga indirekte, som skriver det at Espanyol på 17. plass nå med 27 poeng, det er den høyeste poengsummen man har hatt noensinne på 17. plass.
Så etter 26 serierunder.
Ja, etter 26 serierunder. Så dette ser an til å bli det han da omtaler som den dyreste sesongen noensinne i form av hvor mange poeng du må ha for å stå oppe, siden et annet lag som var for godt å rykke ned. rykket ned i 2012 via Real med 41. Mm.
Litt kul spørsmål her for øvrig fra Endre Tengren. Kan Sevilla vinne Europa-ligaen og rykke ned i samme sesong?
Det kan de.
Det er faktisk ikke usannsynlig engang.
Nei, det er vel mer sannsynlig at de ryker ut i kvart mot Manchester United, men...
Det er veldig, veldig sant. Plutselig så slår det meg at dette er veldig usannsynlig, faktisk.
Ja, og så sier jeg at, husk, hvis vi skal ta et quizspørsmål som kanskje er noe lettere enn det Petter hadde, husker du hvem som var trener for Sevilla da de slo ut Manchester United i utslagsrunden av Champions League?
Ja, det var han der Fiorentina-duden.
Det var Vincenzo Montella.
Han var svak. Og så klarte han å lede deg til den. Det var da de startet begge oppgjør med Luis, hva heter han?
Luis Muriel.
Muriel.
Ja.
Og så satt de inn på Wissam Ben Yedder på Old Trafford, så skårer
han, to mål.
Og så stiller jeg deg oppfølgingsspørsmålet. Husker du noe mer av hva Vincenzo Montella gjorde for noe i Sevilla?
Ja, han startet med Luis Muriel i alle kamper, og satt de inn på Wissam Ben Yedder som skårer. Hvis de da hadde sluppet inn tre mål, så var det for sent.
Poenget mitt var at, nei, du husker ingenting annet av hva Vincenzo Montella gjorde for noe. Og det er akkurat sånn det er, og jeg vet at det er mange United-supportere som da de leste dette her, så var det sånn, nei faen, nå er det der ny trenergive som kommer, og Sevilla skal slå oss ut igjen. Så de har jo slått ut United to ganger før, ja, eller er det en gang bare?
Nei, de har slått ut to ganger,
to, ja.
Mm. Ja. Semifinalen i enkelt oppgjør var det nede i Lisboa, den koronasesongen 2020.
Stemmer. Mhm. Og så vant de jo åpenbart United da Mourinho var trener for United, og Montella var trener for Sevilla. Og Luis Muriel spilte.
Real Betis Mallorca endte 1-0 på Benito via Marin, der Borja Iglesias ble matchvinner med en perfekt styring. Hvem var det som skjøt først?
Sabali. Du begynner å bli litt svak for han, du.
Veldig. Fantastisk bekk. Jeg synes det er helt nydelig at de har klart å få han litt i gang. Altså, jeg tror han har begynt å stråle mer fordi Alex Moreno er borte. At han har fått mer frihet til å kunne bevege seg fremover i banen, og skal ikke til dødlinja, han skal som regel innover i banen, og kan skyte, kan spille opp, overraskende god til å slå innlegg også, og er såpass kjapp at han i alle fall ser ut som han kan spille forsvar. Så der tror jeg faktisk Betis har en type som kommer til å bli solgt for veldig mange penger om noen år. Men
jeg kjenner at det der, akkurat den måten du avslutter setningen på å oppsummere spansk fotball litt nå, og du gjorde meg altså, et lite sekund, så ble jeg litt sånn lei meg, for jeg tenkte sånn, egentlig så bør man jo si der som kan prege dette Betis-laget i mange år fremover, men det er bare sånn, nei, han kan de selge.
Jo, men vi må jo nesten da for vår del håpe at han selges internt i ligaen.
Eller at han blir i Betis.
Eller at han blir i Betis. Men jeg vil gjerne ta... fikk noen med seg Javier Aguirre etter den kampen her? Det var veldig gøy, skjønner du. Han er jo drittlei over at Mallorca spiller klokka to hver eneste helg.
Jeg burde det ha tenkt på før de signerte Kangin Lee.
Og det var det han sa, at det er det koreanske markedet. Vi må spille klokka to, det er dritvarmt hver gang. Så jeg håper at disse koreanerne betaler TV-lisensen.
En meksikaner som trener Mallorca klager på e-varmen.
Ja, yes.
Ok.
Og klager på at det er det koreanske markedet som styrer.
Men Borja Iglesias, han er jo med i troppen mot Norge. Han også nå brått for det at Gerard Moreno ble skadet for Villarreal.
Mhm.
Mm-hmm. Kan det være at Borja Iglesias startet, eller er det kaptein?
Nei, men vet du hva, det blir jo kaptein da. Altså, det ble jo et faktum i Discorden vår. Det tenkte jo ikke jeg over mens jeg satt her og namedroppet stort sett alle spanske spisser for uten Morata, før du minnte meg på at han faktisk var i troppen. Han har jo noen flest landskamper og automatisk kaptein, så han starter jo han.
Men må kaptein starte? Det er
nei, han må ikke det, men det er et ekstra argument da, for Luis de la Fuente å velge han. Men la oss nå bare håpe da, for Norge sin del, at det er Alvaro Morata som starter, fordi det er jo en ting som er fellesnevnere, da, for, og så vet jeg at Alvaro Morata også har to siffre denne sesongen, men alle de spanske spissene som skårer masse mål denne sesongen er jo alle fra Galicia. Altså, Borja Iglesias, Iago Aspas, Joselu, alle er jo fra Galicia. Og det som er litt artig er jo at det man kaller en som er fra Galicia er jo un gallego.
Gallego, ja.
Og vet dere hvem som skårer det første målet i Kanari-derby i segunda denne, eller denne kampen?
Henrik
denne
Gallego.
Mellom, ja, nettopp, Tenerife og Las Palmas. Det var Henrik Gallego.
Ja, det var det, ja.
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 Så hvis man en Gallego, så skårer man mål. Enkelt og greit.
Det ikke Morata.
Nå hopper jeg videre.
Hopp du.
Ingen protester. Jeg legger alltid inn en liten sånn 2 sekunders pause i tilfelle dere ikke har innskytelser.
Nei, jeg fikk tatt Gallego ennå.
Så kommer vi se. Real Sociedad Elche endte 2-0. 2 21-åringer skåret for Real Sociedad. Det var Takefusa Kubo og Barrenechea. Real Sociedad hadde faktisk 4 heimekamper på rad uten seier for det, de effektene her da. Men Elche sparket altså Pablo Machin etter den kampen. Mm. Noen som vet hvem som tar over, og hva slags nummer det er i rekka?
Det er nummer 6 i rekka da, hvis man inkluderer de to midlertidige variantene, Albert Gallego og Sergio Mantecón. Mm. For det startet jo med Francisco, så var det Jorge Almirón, og så har det vært nå Pablo Machin.
Så dette er den 6. Det blir ledet av sin 6. trener til helge.
Ja, mot Barcelona vel?
Ikke nå til helge, men åpenbart neste serie.
Ja, neste serie.
Spørsmålet, det snakkes.
Det er heime mot Barcelona.
Det har vært snakket om at de skal promotere de har jo Nino, blant annet, altså klubblegenden. Det blir snakket om at de skal promotere sammen med en eller annen ungdomstrener, så jeg. Markan meldte det, og så er det jo visst nok også da mannen som nevnes hver gang Elche sparker trener og skal ansette en ny trener, han ansettes jo aldri, kanskje dette gangen, Sebastian Becacece, som har trent rundt omkring i Sør-Amerika. Jeg vet veldig godt hvem det er, for han var assistenten til Jorge Sampaoli, som jeg synes jo da er litt trist at Sampaoli får sparken i det Becacece ansettes. Litt sånn sidetrack på de to. Du har jo da Sampaoli med skjegg og skalla, mens Becacece har langt flagrende hår, så det var ganske morsomt å se de to ved siden av hverandre for Universidad de Chile.
Men,
ja.
Erik Koren spør, hva tenker vi om å markere trenersparking med et posthorn på Twitter? Har dere sett Twitter-meldingen til Elche når de annonserer? horn som i posten bruker, som om man liksom sender trenere frem og tilbake i posten, eller hva er det?
Nei, kanskje det men gir dette posthornet en lyd?
Altså, ja, er det sånn at det er sånn, annonsering?
Ja, altså, vi har noe å melde, liksom. Hør på oss.
1, 2, 3, her kommer en beskjed, som han sa på barneskolen. Ja, jeg ser den der offisial greia deres. Men altså, ok, kan jeg få ta veldig kjapt bare en teori jeg har om dette Elche-laget? Sånn oppriktig seriøs teori. Jeg tror det laget her har rykket opp en sesong for tidlig. Altså, jeg tror jo mer jeg ser på de to sesongene de nå har hatt i Primera, så virker det veldig tydelig for meg at de ikke burde rykket opp da de rykket opp, at de var ikke klare for det, at de klarte på en eller annen merkelig måte å karre seg til de poengene. Jeg husker at de hadde jo trenersparkinger, og så, altså de hadde jo tonnevis av latinamerikanere som kom inn i januar, og det var ikke måte på. Men når du ser måten de egentlig driver klubb da, og måten de gjør ting på, så er det så haphazard og så lite gjennomtenkt, at jeg tror egentlig de burde ha vært i Segunda en sesong til, bare for å fastsette en del prinsipper i klubben som de rett og slett ikke har hatt tid til å fastsette nå. Og derfor så er det veldig mye rart som pågår i Elche. De ansetter trenere med helt ulike filosofier, og de får ikke ting til å stemme. Så jeg tror hvis det er en av disse klubbene som er der nede, som virkelig har godt av å rykke ned, bare for liksom fastsette litt grunnprinsipper i hva de egentlig er.
Så er det Valencia.
De også for så vidt.
Sevilla. Og Elche.
Nei, jeg tror de to førstnevnte der, tror jeg bare underpresterer, mens jeg tror Elche bare rett og slett ikke er bedre, og har egentlig ikke vært bedre noen gang.
Den er god. Espanyol er også på vei ned i den sørpa. Petter var jo inne på at de ligger på 17. plass med 27 poeng. Det er bare poenget over Valencia, som har 26. På 19. plass finner vi Almeria også med 26 for øvrig. Utrolig jant og spennende. Espanyol tapte 3-1 hjemme for Celta Vigo. Før Celta Vigo skåret både Iago Aspas og Gabriel Veiga. De to har til sammen 21 mål. Gjør det de til den mest målrike duoen i La Liga? Jeg mener det, ass.
Hvem?
Gabriel Veiga og Iago Aspas.
Stemmer det, 21.
De har skåret 21 av Celta Vigo sine 32 mål. Du har en runden spillernominasjon fra denne kampen, Petter.
Jeg har det, og det er faktisk ikke Iago Aspas, og det er heller ikke Gabriel Veiga.
Da er det Jørgen Strand Larsen.
Jeg vet hvem det er.
Du er ikke Jørgen Strand Larsen. Det kan vi heller ta på mandag når han har blitt matchvinner på La Rosaleda i landskampen.
Og heller ikke Josef Aidu?
Nei.
Som du elsker mer enn...
Ja, altså han var banens nest beste, han var det. Aidu. Nei, det er Carles Perez.
Hæ? Mm. Den kom overraskende. Han skårer også, ja. Det må vi jo nevne.
Men jeg skjønner at du mener at det er overraskende, for jeg husker det at... Det var en av disse episoderne som jeg ikke var med på. Jeg husker ikke om det var en bonus eller om det var en ordinær, men da hørte jeg på den jeg var ute og trente dagen etterpå. Og da begynte dere å diskutere Carles Perez, at han ble hentet inn, og at det var liksom ikke han som kom til å gjøre underverket for Jørgen Strand Larsen med målgivende passning og så videre. Det stemmer jo for så vidt det. Han har jo ikke slått den eneste målgivende passning til Jørgen Strand Larsen. Men i den kampen her så var han dritgod. Det var han som assisterte Gabriel Veiga. Det var han som skaffet straffen som Aspas skåret på. Og han skåret selv et mål som han på mange måter er med på å starte selv. Så når Carles Perez da by far spiller sin beste kamp i karrieren, så må vi nesten anerkjenne det.
Ja. På de fire siste kampene har Celta Vigo vunnet 3. Jørgen Strand Larsen Steina startet en av de fire, og det var den de ikke vant. Den endte 0-0 mot Osasuna. Så da har antagelig Carvalhal nå landet der. Ja. Strand Larsen skal starte på benken og komme inn etter en halvtime ish.
Eller han skal få en halvtime ish.
Ja, sånn blir det. Komme inn en halvtime ish før slutt.
Så dere hva som skjedde etter den kampen her med Sergi Darder? Var det noen som så klippet av han som måtte gå bort og beklage til supporterne? Det var jo to ting som interesserte meg mest med det klippet der. Det første var jo det at jeg visste ikke at Espanyol hadde så blodharde fans. Fordi hvem heier på Espanyol, alt jeg på å si? Det er jo ikke... Altså,
det finnes det noen her i landet,
ja,
faktisk.
Ja. Nei, jeg synes jo det er, hvis vi har noen Espanyol-fans som lytter på La Liga Loca, altså lag litt lyd.
Altså, Eivind Dahle dekket i alle fall Espanyol på norske fans for 15 år siden. Mm. Så.
Hvor er du i dag, Eivind Dahle?
Ja.
Gi lyd! Send oss...
Har du et posthorn?
Ja, send oss en melding. Det var det ene, at det var så mye harde supportere som var dritpist, fordi de tappte 3-1 hjemme mot Spanjol. Og det andre var, hvis det er en du liksom skal bli ordentlig sint på, Sergi Darder, eller? Har ikke han reddet de nok ganger i sesongen her?
Men er ikke det heller litt mer sånn at det er Sergi
Kaptein,
Darder
liksom?
Som... Jo, men er ikke det litt mer han som håper jeg, velger å stå opp, da? At det, altså, de vil ikke ha svar fra han fordi han er dårlig, men han er kapteinen. Han er den som håper jeg, kan gå i bresjen. Han kan gå videre inn i garderoben og gi beskjed hva supporterne mener.
Ja,
altså, jeg ser liksom ikke for meg at Sergi Gomez hadde gått inn og levert videre budskapet på en fin måte.
Nei, men jeg skjønner bare ikke, altså, se klippet så skjønner du litt hva jeg mener med at han får virkelig huden full.
Ja,
altså.
Ja.
Og jeg blir sånn, det er greit at man er misfornøyd og man er sur og grinte, men liksom ikke ta det med han som faktisk er god da.
Men en som nesten fikk forhuden full, det var jo José Gragera som nesten skåret med pikken. Han hadde blitt den femte spilleren de siste 10 sesongene som hadde skåret med pikken. Dessverre så var han borti med foten etterpå.
I pikken? Foten i pikken?
Først med pikken og så med foten.
Vallecano Girona.
Vil dere ikke vite hvem de fire forrige var?
Skal vi gjette? Cristiano Ronaldo er en av dem.
Klaus Lundekvam.
Nei, i La Liga de siste 5 sesongene.
De siste 5 sesongene så er det...
De siste 10 sesongene så er det 5 i La Liga.
Ok.
Som har skåret...
Eller han hadde blitt den femte.
Det er 4 stykker.
Det er 4 stykker som har skåret med pikken de siste 10 sesongene i La Liga.
Messi har jo gjort det.
Nei, han har skåret med hånda, men ikke pikken.
Diego Godin?
Ikke på de siste 10 årene.
Nei, men generelt i karrieren.
Ja, får vi noen hint, eller? For det altså, hvor mange spillere er det ikke som har spilt i Liga de siste 10 årene?
Det er ganske mange. Ok, ja. Vi tar han først og først. Han har spilt for Sevilla, Atletico Madrid, Getafe, Las Palmas.
Vitolo,
det er riktig. Han andre var spiss i Villarreal og ble solgt til Kina.
Bakambu.
Riktig. Han andre har et...
Sedik, som han heter for øvrig.
Nummer tre her, han har samme etternavn som en meget, meget kjent fotballtrener.
Sergio Guardiola.
Riktig. Og nummer fire, han har skåret mot Norge, eller med Norge, på et eller annet vis. Spiller for Cadiz.
Robin Sobrino.
Ja, riktig. Så da kunne José Gragera da blitt nummer fem.
All right.
Norges venn, Robin Sobrino.
Rayo Vallecano, Girona, endte 2-2. Her må vi snakke om straffespark. Og det er for så vidt min lokura, siden Petter ga den fra seg. Hør nå, på stillingen 2-1 til Rayo, så fikk de straffe som Trejo først bommet på, men siden en Girona-spiller var for tidlig innenfor 60 meter, så fikk de ta det på nytt. Og da valgte de altså å ta en variant der Trejo ga ballen bare en liten touch, slik at han rullet en liten halvmeter, og så kom Easy inn i feltet som en slags passningsmottaker med mål om å avslutte. Og så sendte han altså ballen over mål. Og jeg har sett dette 2 ganger før. Ved første gang var det Arsenal og Robert Pires som skulle slå en passning til Thierry Henry, men bomma på ballen, så det ble fiasko. Det ble vel frispark til Manchester City på Arsenal sin straffe. Og så var det Barcelona, var det mot Osasuna, skal jeg tro? Jeg lurer på om det var Messi og Neymar.
Suarez.
Messi og... Celta Vigo.
Celta Vigo var det faktisk. Messi og Suarez.
Mm.
Som tok den varianten med hell, mens Rayo Vallecano hadde altså en fiasko. Så 2 av de 3 jeg har sett har blitt fiasko.
Ja, da, jeg kan slenge på en til der, som fortsatt også var suksess. Det var jo Johan Cruyff og Johan Neskens, som gjorde det i en landskamp for Nederland. Det var suksess.
Ja, så da 2 av 4. 50-50.
50-50. Jeg synes at det er litt gøy at Rayo Vallecano dukker opp inni der. Men ja, det her, men altså på stillingen 2-1 da.
Hæ? Men, ja, og Easy ble jo, han ble liksom stilt spørsmål, liksom, hva var liksom greia her? Og da sa de jo at nei, de hadde en dårlig straffestatistikk, så de følte liksom at de måtte liksom gjøre noe med det. Og her i Rayo så er vi ambisiøse, og vi er ikke redde for å gjøre nye ting.
Og det glemte jeg å nevne, at Easy var jo for tidlig inn i feltet.
Ja, så hvis han hadde skåret, så hadde det jo blitt annullert.
Ja, da måtte jeg tenke det en tredje gang.
Nei, det spørs. Hvis det bare er Easy som er inne, så hadde det blitt annullert, og indirekte frispark til Girona.
Ja, sånn er det. Sånn er det. Men her det er ingen som har en rundenspiller nominasjon herifra.
Det er ikke det.
Jeg angrer jo egentlig litt nå, merket jeg på at jeg nominerte Enes Unal, med tanke på at Girona spiller Sygankov.
Victor.
Skåret 2 og ble første ukrainer som skåret 2 mål i en La Liga-kamp.
Ja, jeg må få sagt det at Petter nevnte jo Sygankov for noen uker siden at han hadde vært veldig imponert over han. Jeg var liksom litt sånn, ja, så god jeg. Men jeg må ærlig innrømme at jeg sitter og sett han en del ganger nå, så tenker jeg at der er Girona funnet neste spiller som blir solgt i Manchester City og så lånt ut i alle klubber i La Liga.
Valladolid Athletic endte altså 1-3. Den der var jeg skråsikker på skulle enda 0-0. Men hva var greia med at Valladolid bare oppga 8 av de 11 startende i lagoppstillingen på Twitter?
Det synes jeg var en veldig fin gest, egentlig. Jeg synes jo det var veldig weird først. Jeg synes nesten det var litt sånn, hva faen er det å holde på med? Fordi det var... Hjelp meg litt nå, det var Elia Mick, Kyle Larin og, hvem var det siste som ikke...
Gonzalo Plata, vel?
Gonzalo Plata, ja, selvfølgelig. Altså de eneste utlendingene som ikke var spanjoler, og som tilfeldigvis alle sammen også er mørke i huden, som ikke var oppnemt. Og det var jo fordi denne helgen her, så hadde jo, det var kanskje noen som hadde merket til at det var veldig mange som tok bilder sammen, altså lagbilder sammen.
Jeg tror alle lag kom ut med regnbogens farger, typ.
Ja. Sett fra El Clasico.
Nei, de tok også bildet sammen.
Ja, men ikke med draktene.
Nei, det gjorde de ikke. Men alle sammen hadde på seg spesiallagde drakter og hadde banner og så videre, fordi dette her var en runde der La Liga skulle markere avstand fra rasisme og skulle da åpenbart... Hva heter det for noe? Altså, promotere mangfold. Og måten Valladolid valgte å gjøre dette på, var jo da å sette opp laglista si med 8 mann, der de 3 utlendingene ikke var oppnevnt. Og de 3 kom da sammen sist ut med dette banneret, der de 3 holdt i det banneret, og alle sammen gikk rundt og sto sammen med dem og viste frem.
Så Valladolid viste på en måte hva som skjer hvis rasisterne får det som de vil. Ja. Da kan de bare starte med 8 spillere, eller?
Eventuelt så gjorde de et ganske sterkt poeng ut av at at man ikke skal utelukke folk fra samfunnet på bakgrunn av ting som for eksempel hudfarge, eller etnisitet, eller seksuell legning, og så videre. Så jeg synes det var en rar gest først, men da jeg skjønte hva det faktisk handlet om, så synes jeg det var veldig fint.
Vi må hoppe videre til Osasuna.
Ja, altså, Kyle Larin skårer jo igjen. Vi må jo bare ta det med. Kyle Larin skårer igjen.
Jeg
glemte
å ta den der lille pausen, men jeg snakket veldig sakte, ja. Sånn at jeg fikk muligheten.
Men han er da altså den første Valladolid-spilleren som har skåret 5 mål i løpet av sine 8 første kamper for Valladolid, siden Arisa Makokola. Jeg skal ikke spørre om dere husker han, for det gjør dere. Men husker dere hva som var liksom fellesnevneren mellom Kyle Larin og Arisa Makokola? Det er egentlig ikke noe spesielt annet enn at begge ble leid inn i januar, og skåret da 5 mål på sine 8 første kamper. Men da Makokola gjorde det i 2003, så rykket Valladolid ned. Uh-huh. Det kommer de kanskje til å gjøre nå også.
Og så har vi jo Valladolid-supporter Martin André Hansen.
Så jeg håper jo selvfølgelig at det tar feil.
Ja, men han, sånn som jeg forstår det på meldingen hans, så håper han at Pacheta snart ryker, selv om...
Han hadde en dårlig fredag.
Han så lei seg ut, han. Han var så opprutt, han på benken. Jeg la det ut på Twitter. Herregud, hvor leise han så ut.
Altså det Martin André Hansen skriver, er det på tide at Pacheta ryker nå? Eller kommer Ronaldo til å gjøre det samme som han gjorde med Sergio, der han blånekta å sparke en manager før nedrykket er sikra? Så der har du liksom, hva heter det, forespeglingen, Hass? Også Sona Villarreal. Der har Jonas en rundenspiller-nominasjon.
Ja, både rundenspiller og Locora, så du kan bestemme hva du vil ha først.
Nei, det bestemmer du.
Ja, men da kan vi jo starte med det jævlig først, da. Jeg har sett veldig mye kampsport i mitt liv. Altså, jeg er veldig glad i kampsport, spesielt UFC, og det var jo et ganske stort UFC-stevne på lørdag, og jeg lurer på ikke Nacho Vidal satt opp og så det. For altså, han regler Superman-puncher Alfonso Pedraza i ansiktet. Altså, jeg beklager, jeg har sett den nå flere ganger, den situasjonen mellom Nacho Vidal og Alfonso Pedraza. Det er vel på overtid vel i første omgang. Og han slår han altså i ansiktet, altså. Det er, altså, overarmen klaskes. Alfonso Pedraza, det er en lang ball som kommer fra venstre i banen og skal treffe Nacho Vidal på andre siden, altså vending i spill, og Pedraza kommer jo da løpende for å skjære av dette spillet. Og Nacho Vidal skjønner vel etter hvert at han kommer ikke til å nå den ballen før Pedraza er oppe og avskilter han. Og han slår han bare regelrett rett ned, altså. Og du ser at altså, det fossblør fra nesa til Alfonso Pedraza. Det er ikke noe varsjekk, det er ikke noe... Man tror vel sikkert at det er en kollisjon, men hvis du ser de bildene, så slår han rett ned.
Ja, og Graham Hunter var jo sidekommentator på den kampen her, og han var jo sjokkert over at VAR ikke gikk inn.
Ja, nei, altså jeg var sånn, jeg satt og så det var sånn, er det kødd eller? Han slår han jo ned.
Og runden spiller da?
Det er kommandante Morales, som først og fremst da, altså Gerard Moreno er La Ligas lille trille, altså ingen mann i dette land Gerard Moreno hjelpe kan. De der, de leddene hans, og de musklene hans, og de beina hans, de knekker og brekker, altså hele tiden. Der er gitt opp, altså. Den mann kan ikke være langt unna å bli fotballinvalid snart. Han skader seg hele tiden. Men da er det jo fint at du har José Luis Morales, som tydeligvis har funnet ut at, vet du hva, jeg ikke så dum til det å spille fotball, ass. Begynner å skyte fra midtbanen og skårer, da din venn i Osasuna-buret, Magnar Aitor Fernandes, fikk lov til å stå. Det er jo over nå, da. Så nå kan du glede deg til Sergio Herrera resten av sesongen, tror jeg. Men det er vel heller måten han kontrollerer den andre scoringen sin på, hvor han altså med ryggen mot mål, tar ned ball, spiller opp, vender og avslutter et ganske godt angrep. Jeg synes han, han begynner å finne seg selv litt grann igjen nå i Villarreal. Jeg synes bare at det er litt sånn trist at han har byttet ut salutfeiringen sin med en eller annen telefon. Jeg synes det er bare så veldig art.
Tidenes eldste tomålsskårer for Villarreal. 35 år og 239 dager gammel.
Hvem er rundspiller egentlig? Carles Perez, Morales eller Enes Unal? Eller Zygankov?
Zygankov?
Jeg kan godt gå for Zygankov.
Ja, en ikke nominert kom inn fra venstre som er bobla og vant den konkurransen. Kjempebra. Hva er lokoren din, Petter?
Lokoren min finner vi da i den kampen som vi skal over til nå, ikke det?
Ja. Almeria Cadiz endte altså 1-1. Her utlignet altså Almeria på straffe i det 20. tilleggsminuttet. Cadiz har fått 3 straffe imot i tilleggstiden denne sesongen. Alle har resultert i uavgjort og har altså kostet Cadiz 6 poeng.
Ja, det er litt der vi er inne på. For hvis du er middels fotballinteressert eller ser liksom mer av fotball fra andre nasjoner, kanskje er du en som nesten bare ser Eliteserien eller Premier League eller Bundesliga og har lyst til å se litt La Liga-fotball for å få en liten touch. Skru på Cadiz-kampene når man går inn i tilleggstida. For de har altså, de slapp inn mål i tilleggstida hjemme mot Athletic Club. De slapp inn mål i tilleggstida på hjemmebane mot Barcelona. De skåret selv matchvinnermålet borte mot Valladolid på overtid. De slapp inn en straffeskåring, som du nevner. Christian Stuani skåret mot Cadiz etter 101 minutt og 1 sekunds spill. De ble selv matchvinnere. Ruben Sobrino skåret etter 98-05 da de vant 3-2 mot Atletico Madrid. Enes Unal, som vi var inne på, 105 minutter og 15 minutter spilt i forrige serierunde da han utviklet til 2-2. Og her er det altså da Almeria som heter 96-03. Utliggende på straffespark mot Cadiz. Så hvis du vil se noen få minutter med La Liga-fotball, se tilleggstida til Cadiz.
Kan jeg få skyte inn Eirik Korens lille historie fra Power Horse Stadium? Han var jo der, faktisk, av alle ting. Elche-fan Eirik Koren dro så Almeria Cadiz.
Han ville se noe annet enn Elche, si.
Tydeligvis. Og valgte da denne kampen her. Han hadde jo, det kan man jo lese på Twitter, så trenger ikke å ta hele nå, men Serdjan Babic og en liten jente på tribunen ble en liten solskinnshistorie den ettermiddagen der. Så jeg håper at folk går inn og titter på den. Det er liksom litt sånn, gi meg litt håp på menneskeheten igjen etter den historien der.
Jeg skal tippe, og det blir Spania mot Norge. Jeg kan jo, vi har jo tatt resultatet av forrige runde, men tok jeg totalskåren vår? Nei, jeg har 29 poeng, Petter har 20 og Jonas 16. Og Spania-Norge er altså neste kamp. Jeg tippet 2-1 til Spania, og Alvaro Morata.
2-2 Haaland.
2-2 Haaland. Jonasau.
Ja, har du et par til?
Jonasinho.
Nei, vet du hva? Faen, vi prøver heller, ass. 0-1! Erling Braut Haaland. Kom nå igjen.
Få det på, Marbella.
Få det på!
Det er ikke det Malaga?
Jo, men han bor jo i Marbella resten av året.
Åja.
Men
ja,
Victor Hallnes spør, står Spania med full pott kommende runde i EM-kvaliken? De møtte jo Skottland også.
Ja, jeg tror de står med 4 poeng.
Ja.
Det er ikke full pott.
Nei,
det er 1 mot Norge og 3 mot Skottland.
Jeg håper det heller det er en omvendt.
Ja, jeg håper heller det er en omvendt.
Altså, jeg håper at de står med 3 poeng etter å møte Norge og Skottland, og at de 3 poengene kommer mot Skottland.
Ja, innenfor sannsynlighetens grenser. Så.
Men jeg tror de står med 6 poeng, det tror jeg.
Ja.
Ja.
Nei, jeg ville bare, egentlig bare poengtere hvor sjukt mye jeg gleder meg til neste serierunde. Altså, Spania-Norge, fantastisk. Vi skal ned dit, og vi skal overvære det live og fortelle alt i podcasten om en uke. Men serierunde 2020, altså. Der har du altså da Villarreal mot Real Sociedad, du har Atletico Madrid mot Real Betis, og du har, ja, altså,
det er det du har.
Nei, nei, altså,
takk for nå, kjære lytter.
Det er direkte møte mellom lag som er topp topp 6. Du har et katalansk derby mellom Girona og Espanyol, som begge er involvert i nedrykksstriden. Du har et andalusisk derby mellom Cadiz og Sevilla, som begge er involvert i nedrykksstriden. Du har rock bottom Elche mot topp, topp, topp Mount Everest Barcelona. Det er altså så mye å glede seg til.
Og du nevnte ikke mandagskampen, som ser ganske fin ut.
Valencia da, i Vallecano.
Patreon.com/LaLigaLoca for å følge med på vår tur til Spania. Det kommer også andre ting på Twitter, men kjøp et abonnement der. Det tror jeg blir verdt det.
Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.
Moderne medier.